الناس قفك دتك او غو حترون ايو الله او جعليها سبحانه.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Jumatatu, Aprili 17 mwaka 2023. Matangazo haya pia nasikia kupitia redio zetu wa shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo nasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inasikia kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani Fizi wa Kivu Kusini DRC, pia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti za wakati huu, hali bado ni tete huko Sudan, ambapo mapigano kati ya makundi hasimu nchini humo yanaendelea, huku jamii ya kimataifa ikitoa wito wa kusitishwa hali hiyo.
Kwa sasa Khartoum, kama ilivyotangazwa, kama unasikia, hali bado haijaimarika, mapigano yanaendelea. Hapa nilipo kuna milio ya risasi na makombora unasikia kwa mbali kutoka nilipo, wanaita makao makuu ya jeshi huko, ndo kuna pressure kubwa sasa.
Na katika ripoti nyingine, inspekta mkuu wa polisi nchini Kenya ametupilia mbali ripoti ya upinzani kwa ICC ikitaka achunguzwe kwa madai ya kuhusishwa na kuamuru mashambulizi dhidi ya waandamanaji.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza Sande Shomari atakusomea habari muhimu za dunia hivi punde.
Kikundi cha madaktari nchini Sudan kiliripoti mapema leo Jumatatu kwamba idadi ya vifo vya raia katika mapigano kati ya jeshi la Sudan na jeshi na kikosi cha wanamgambo wa Rapid Support Services Forces RSF imeongezeka hadi 97, huku 365 kijeruhiwa kulingana na Reuters. Taarifa nyingine zinasema kiasi ya watu 600 wamejeruhiwa. Pia Jumatatu, kamati ya kimataifa ya uokoaji au IRC ilitangaza kuwa imesitisha shughuli zake za Sudan isipokuwa eneo la Tunaiba, ambako ilisema bado inaweza kutoa huduma kwa wakimbizi. Katika taarifa yake, makamu rais wa kanda wa IRC Kurt Shosem alisema mizozo imevuruga hatua za kibinadamu, ambapo zaidi ya theluthi moja ya wakazi, wastani watu milioni 15, ikiwa pamoja na wakimbizi, wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Wahusika wa misaada ya kibinadamu wana uwezo mdogo kuingia na kufanya kazi katika maeneo yenye vita vinavyoendelea. IRC inatoa wito kwa washikadau wote kufanya kazi bila kukawia kushughulikia masuala ambayo hayajashughulikiwa, kwa nia ya kufikia amani ya kudumu na jumuishi ya kisiasa, aliongeza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema hii leo Jumatatu kuwa kuna wasiwasi mkubwa miongoni mwa washirika kuhusu mapigano nchini Sudan, na maoni kwamba inapaswa kukomeshwa mara moja na pande zote kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Blinken, akizungumza kandoni wa mkutano wa kundi la mawaziri saba wa mambo ya nje wanaokutana nchini Japan, alisema mashauriano ya karibu yamefanyika kuhusu mapigano hayo, ikiwa ni pamoja na washirika katika ulimwengu wa Kiarabu na Afrika na mashirika ya kimataifa. Kuna wasiwasi mkubwa wa pamoja kuhusu mapigano na ghasia zinazoendelea nchini Sudan, tishio ambalo lipo kwa raia, ambalo linagubika taifa zima la Sudan na inawezekana hata kwa eneo zima, aliongeza. Hali ngumu ya ufadhili wa kimataifa inaweka shinikizo kwa mifumo ya benki inayoibuka, huku benki za Uturuki na Tunisia zikiwa hatarini zaidi, shirika la ukadiriaji la S&P Global lilisema katika taarifa yake leo Jumatatu. S&P ilisema katika hali hiyo benki za Uturuki zitaendelea kupata ufadhili kutoka nje lakini kwa kushuka kwa wastani kwa viwango vya malipo, mradi tu serikali iweze kudumisha malipo yake. Tunazingatia kuwa benki za Uturuki ziko hatarini zaidi kwa hisia hasi za soko, kuongezeka kwa ugumu wa kuepuka hasara, kupunguzwa kwa ukwasi wa kimataifa na gharama kubwa za ukopaji, wachambuzi wa S&P waliandika katika kidokezo. Benki za nchi hiyo pia zimesalia kuwapo katika hatari ya wimbi la kutokuwa na usawa wa kiuchumi uliojitokeza katika miaka ya hivi karibuni, kama vile kuongezeka kwa bei ya soko la nyumba na sera za kifedha za hali ya juu, huku ukiwa na mfumuko wa bei wa hali ya juu. Na wanadiplomasia wa juu wa kundi la G7 wameanza mazungumzo Japan hii leo, wakitarajia kuwasilisha ujumbe wa umoja kuhusu wasiwasi wa China baada ya matamshi yenye utata ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Mary Mgawe anayesoma taarifa kamili.
Mawaziri wa mambo ya nje wana nia ya kuvuka hali iliyosababishwa na matamshi ya Macron kufuatia safari ya Beijing kwamba Ulaya inapaswa kuepuka migogoro ambayo sio yetu, na China ilikuwa kwenye ajenda hata kabla mazungumzo rasmi kuanza Jumatatu asubuhi. Baada ya kuwasili katika mji wa mapumziko wa kifahari Kurizawa kwa kutumia treni rasmi yenye ulinzi mkali, kundi hilo lilikula chakula cha pamoja huku wakijadili kuhusu China na Korea Kaskazini. Waziri wa mambo ya nje wa Japan Yoshimasa Hayashi akiwaambia wenzake kwamba umoja wa G7 ni muhimu sana. Kikao cha kwanza Jumatatu kiliangazia tena changamoto za China na kikanda, ambapo Hayashi alianza mazungumzo hayo kwa kuonya jumuiya za kimataifa zilikuwa katika hatua ya mabadiliko ya kihistoria. Ametoa wito kwa washiriki kuonyesha ulimwengu dhamira kali ya G7 kutetea utaratibu wa kimataifa unaozingatia utawala wa sheria.
Leo kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Wafanyakazi wa usafiri wa anga nchini Nigeria wameanza mgomo wa siku mbili na kuacha maelfu ya wasafiri wakiwa wamekwama, huku mashirika ya ndege yakighairi au kupanga upya safari za ndege katika miji mikubwa ya nchi hiyo. Mgomo huo ulitangazwa na vyama saba vya wafanyakazi katika sekta ya usafiri wa anga ambavyo vinashutumu serikali kwa kushindwa kuweka wazi mazingira ya kazi za anga yaliyopitiwa hivi karibuni kama ilivyokubaliwa na wafanyakazi, na kutokurekebisha malipo katika sekta hiyo ili kuendana na kima cha chini cha mshahara kipya cha Nigeria cha dola 65 kwa mwezi. Migomo kama hii ni ya kawaida katika sekta ya usafiri wa anga nchini Nigeria, na vyama vya wafanyakazi vilitishia kufanya mgomo usiojulikana kuisha lini kama serikali haitazingatia matakwa yao. Mahakama moja ya Ufaransa imewafutia mashtaka ya kuua bila kusudia mashirika ya ndege ya Airbus na Air France kutokana na ajali ya mwaka 2009 ya ndege nambari 447 kutoka Rio kwenda Paris, na ajali hiyo iliwa watu 228 na kusababisha mabadiliko ya kudumu katika hatua za usalama wa anga. Vilio vilizuka miongoni mwa familia za waathiriwa katika chumba cha mahakama, huku majaji wakisoma uamuzi huo hii leo Jumatatu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington. Kama mlivyosikia katika habari za dunia, mapigano kati ya makundi hasimu ya serikali nchini Sudan yanaendelea, huku jumuiya ya kimataifa ikiendelea kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano hayo yaliyoanza Jumamosi, ambapo takriban watu 97 wameripotiwa kuuawa na 365 kujeruhiwa. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mkazi wa mjini Khartoum, Abdul Malik Rajabu, na ameanza kwa kumuuliza hali ilivyo mahala alipo kwa wakati huo.
Kwa sasa Khartoum, kama ilivyotangazwa mkao unavyosikia, hali bado haijaimarika, mapigano yanaendelea. Hapa nilipo kuna milio ya risasi na makombora unasikia kwa mbali kutoka nilipo, wanaita makao makuu ya jeshi huko, ndo kuna pressure kubwa sasa, lakini maeneo mengine ya wakazi kumetulia, lakini bado kuna sauti kubwa za risasi na milipuko zinasikika.
Lakini haya yametokea hivi karibuni yana maana gani kwa siasa za hapo?
Na dani kikubwa ukirudi nyuma kiasi, mvutano umekuja baada ya siku za nyuma kulikuwa kunatakiwa kuwe na makubaliano kati ya upande wa civilians, upande wa wananchi pamoja na jeshi. Sasa kumekuwa na mvutano kati ya pande mbili za jeshi kwamba kumekuwa na mvutano ambao kwa kiukweli sijui nini, lakini ndani ya jeshi wao pamoja na wananchi. Sasa nadhani hii imekuja katika hii miamba miwili, jeshi pamoja na wa Rapid Support Force. Sasa lazima wameshindwa kuelewana, ndo imetokea hivi. Sasa sijajua siku za mbele zitakuwaje. Ndo tunangoja tuone itakuwa vipi, lakini kwa sasa hivi hali haieleweki. Mapigano yamezidi kupamba moto kuanzia juzi, jana, leo asubuhi tumeamka mifuko mikubwa, ndege za kivita zikiruka kuna kila mtu anasema la kwake, lakini hakuna taarifa rasmi ambayo imetoka katika jeshi au mzoeshi akizungumza nini kinachotokea hadi sasa hivi. Hatujaambiwa chochote.
Sijui, nataka tu kupata maoni yako. Unaona kwamba hiyo jumuiya hasa Umoja wa Afrika utakuwa na jukumu gani katika kuleta hali ya amani hapo nchini Sudan? Nini ambacho unaona kwamba huenda wakafanya tofauti na yale yanayotarajiwa kutoka kwa mashirika mengine makubwa kama Umoja wa Kimataifa?
Okay, well, kwa maono yangu naona umoja wa Afrika unatakiwa uchukue hatua za haraka zaidi ukilinganisha na Umoja wa Mataifa ama nchi zingine, kwa sababu kuathirika kwa Sudani kunapelekea kwa namna moja ama nyingine nchi zingine za jirani kuathirika, ikiwemo nchi kama Ethiopia ama Chadi ama Libya, nchi ambazo zinapaka Kenya, Tanzania. So nadhani nitoe wito tu kwa viongozi wa hizi nchi hususan nchi za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, kukaa pamoja na kujadili na kusitisha mapigano, jambo la kwanza, kwa sababu pande mbili zinapopigana wanaumia hasa ni wananchi. Hospitali imefungwa, watu wanaumwa, watu wanashindwa kupata huduma za afya, mambo mengi yanakwama. Kwa hiyo ni wito wangu kwamba viongozi wa nchi za Afrika ama umoja wa Afrika kukaa chini na angalau taarifa zitolewe na tujue mwafaka wa hiki kitu kitakuwa ni vipi.
Ni Abdul Malik Rajabu akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Khartoum, Sudan. Na tukielekea huko nchini Kenya, inspekta mkuu wa polisi huko Kenya, Jafet Koome, ametupilia mbali barua ya upinzani kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kutaka achunguzwe kwa madai ya kushawishi na kuamuru mashambulizi dhidi ya waandamanaji na pia kuwalenga viongozi wa upinzani wakati wa maandamano yaliyoshuhudiwa huko Kenya. Kennedy Wandera, mwandishi wetu kutoka Nairobi, na ripoti ifuatayo.
Hata ukisema nini enda huko. Have patriotic police officers who will take over from me and do the job.
Barua ya Ijumaa wiki iliyopita ambayo upinzani nchini Kenya imewasilisha mbele ya meza ya Karim Khan, mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC mjini Hague, Uholanzi, kutaka inspekta mkuu wa polisi Jafet Koome kuchunguzwa kwa madai ya kushawishi na kuamuru mashambulizi dhidi ya waandamanaji na viongozi wa upinzani wakati wa maandamano dhidi ya utawala wa Rais William Ruto, inaendelea kuibua hisia mseto nchini Kenya. Koome amepuuzilia mbali barua hiyo inayomtaka Karim Khan kumchunguza na vilevile kuchunguza matumizi ya nguvu kupita kiasi na maafisa wa polisi waliowatawanya waandamanaji wa upinzani kati ya Machi tarehe 20 na Aprili tarehe 2 mwaka huu.
Sisi tukiwa wana polisi hatutatishwa, hatutaenda kando. Tuko na jukumu la kulinda maisha, kuhakikisha mali inachungwa.
Vilevile muungano huo unaongozwa na Raila Odinga unadai kwenye barua yake kuwa bwana Koome alianzisha kikosi maalum cha maafisa wa polisi wanaovalia sare zisizokuwa rasmi, waliokuwa wakitekeleza majukumu yao nje ya mfumo wa kawaida wa kikosi cha polisi kupambana na waandamanaji. Odinga akidai kuwa katika maandamano ya Aprili tarehe 3 saa 10:30 katika jiji la Nairobi, kikosi cha maafisa wa polisi kilikaribia gari alimokuwa na kulimiminia risasi 10 kwa nia ya kumwangamiza, lakini licha ya kutoa taarifa za shambulio hilo hakuna hatua zozote zilizochukuliwa. Bwana Odinga anadai kwenye barua hiyo,
tumeandika barua sasa kwa koti kuu ya ulimwengu kule Holanzi, kule ICC. Mshtakiwa wa kwanza ni Inspector General ya polisi, bwana Koome. Bwana Kome. Nilimwambia Bwana Kome akome, akakataa kukoma. Sasa tumtakie huko.
Hata hivyo Bwana Kome amezitaja kama propaganda za kisiasa zilizo na nia ya kuwatisha maafisa wa polisi wanaotekeleza majukumu yao. Vile vile Kome licha ya kusisitiza kwa maafisa wa polisi wataendelea kutoa ulinzi inavyokusudiwa, anadai kuwa barua hiyo kwa ICC imemlenga makusudi kwa sababu ya jamii yake.
Na sijui kwa nini mara ya kwanza alianza na Mumeru mwenzangu anaitwa Mudhaura, akasema aende huko. Ameenda kwa Kome. Sijui Wameru wamefanya nini. Sasa imeanza kuwa ni mambo ya ukabila. Wameru wanarengwa.
Katika barua hiyo kwa ICC upinzani umeorodhesha majina ya watu 35 unaodai wamepigwa risasi na maafisa wa polisi katika kipindi hicho cha maandamano, na vile vile wanahabari 8 ambao pia umeeleza walilengwa na polisi. Je, hatua ya upinzani kuyaandikia ICC barua hii na athari gani kwa Kenya? George Msamali, mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya, anaeleza.
Inspector General Kome ameteuliwa na rais, na kwamba sasa yeye yuko chini ya mamlaka ya rais, na amri ambazo anatoa zinalingana ama zinaegemea matakwa ya rais. Hili ndilo jambo ambalo limesindikiza upinzani hivi sasa kuweza kuandika ile barua katika mahakama ya ICC, na hii inatoa tisho kwa Bwana Kome kwamba ikiwa ushahidi utapatikana anaweza kukamatwa na kufunguliwa mashtaka katika mahakama hayo. Na hii itakuwa sasa ni lazima polisi wawe makini wanapotekeleza wajibu wao.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili ambayo pia yanasikika kupitia Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro huko nchini DRC. Tukiendelea na ripoti zaidi, hakuna anayefahamu bado ni athari gani huenda zitajitokeza kutokana na kuvuja kwa nyaraka za siri za Marekani. Baadhi ya wachambuzi wanahofia huenda ikagubika mazungumzo ya usalama ambayo wanadiplomasia wa juu wanaokutana huko Japan kuhusu masuala kadhaa yanayohusu mizozo duniani. Veronica Balderas Iglesias ana maelezo zaidi, na Khadija Riami anaisoma ripoti hii.
Ikisubiriwa kusikilizwa upya, mfanyakazi wa kikosi cha ulinzi wa kitaifa cha anga Jack Teixeira bado amezuiliwa. Anakabiliwa na mashtaka mawili ya uhalifu kwa shutuma za kuvujisha nyaraka za siri za serikali. Kitu gani kimepelekea mlinzi huyu wa ngazi ya chini kushukiwa kufanya vitendo hivi? Ni lazima achunguzwe kikamilifu, Senator Republican Lindsey Graham amekiambia kituo cha televisheni cha ABC katika kipindi cha This Week. And I am
stunned. Nimeshangazwa kwamba mtu katika ngazi hiyo kuwa na fursa kubwa kama hiyo. Kwa hiyo swali ni hivi, alipataje fursa hiyo na kufanya kile alichokifanya? Baadhi ya watu wanahitaji kufukuzwa kuhusiana na hili.
Graham alionya wakosoaji wa utawala wa Biden dhidi ya kumpongeza huyu mtuhumiwa ambaye amevujisha siri hizo.
Kuna wanajeshi ambao wanahudumu hivi leo kutoka Georgia na sehemu nyingine ambao hawapo salama kwa sababu ya alichokifanya mlinzi huyu wa anga. Hakuna uhalali wa hiki alichokifanya. Kwa mbunge yoyote kupendekeza kuwa ni sawa kuvujisha habari za siri kwa sababu unakubaliana na jambo ambalo ni baya sana, kuiweka Marekani katika hatari kubwa sana.
Marekani imewasiliana na washirika wake kufuatia kuvuja habari hizi za siri. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema wakati wa ziara fupi huko Vietnam siku ya Jumamosi.
We have made clear our commitment to safeguarding.
Tumeeleza bayana nia yetu ya dhati kulinda upelelezi na nia yetu ya dhati kwa usalama wa washirika wetu. Kile ambacho nimekisikia hadi hivi sasa angalau ni shukrani kwa hatua zetu ambazo tunazichukua, na haijaadhiri ushirikiano wetu.
Blinken hivi sasa yuko Japan kwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la G7, mataifa tajiri sana duniani. Baadhi ya wachambuzi wanahofia kwa kuvuja kwa habari za kijasusi za Marekani huenda kukagubika mazungumzo hayo. Walitarajiwa kulenga kwenye masuala mazito kama vile vita nchini Ukraine na mivutano kati ya China na Taiwan. Mchambuzi Park Wong-gon alitoa maoni yake kuhusu umuhimu katika mkutano huo.
Nadhani wakati huu mkutano wa G7 unaweza kuwa ni mtihani kwao, kama utangazia mbali ya masuala ya uchumi na kuwa ni baraza la ushauri wa masuala ya usalama.
Mazungumzo ya siku tatu ambayo yalianza kwa chakula cha jioni huko kifanya kazi kabla mkutano wa viongozi mwezi ujao huko Hiroshima. Khadija Riami, VOA.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwenyeji wako Idi Ligongo, na moja kwa moja tunaanzia kule nchini Tanzania, ambapo baada ya kumaliza mchezo wao wa watani wa jadi, timu za Simba na Yanga sasa zinaanza kibarua kingine cha michuano ya kimataifa wakati zitakaposhuka dimbani weekend hii katika viwanja tofauti. Simba itaanzia nyumbani kwa kuikaribisha Wydad ya Morocco katika mchezo wa robo finali ya kwanza kuwania kombe la klabu bingwa barani Afrika, huku Yanga ikisafiri hadi Nigeria kuvaana na River United katika robo finali nyingine ya kombe la shirikisho. Wachambuzi wa soka nchini humo wanasema timu zote mbili zitahitaji kuwa makini zaidi katika hatua hii, hasa kutokana na rekodi za wapinzani wao. Badi Mchomolo ni mmoja wa wachambuzi hao wa soka.
Kuelekea kwenye michuano ya kimataifa, na nafikiri bado ni ilikuwa sehemu ya maandalizi. Unaweza kusema dabi iliyochezwa jana ni kama sehemu ya maandalizi kuelekea kwenye michuano ya kimataifa, kwa sababu kila mmoja alikuwa anahitaji alama tatu kwenye mchezo wa jana. Simba walikuwa anahitaji alama tatu ili kwanza wasiwe wateja tena, lakini Young Africans walikuwa anahitaji alama tatu ili waweze kutangaza ubingwa. Imeshindikana, imaanishi kwamba safari ya ubingwa itakuwa imeishia pale. Bado ana nafasi ya kuwa mabingwa, lakini Simba walikuwa wanajaribu tu kupambana kuweza kupata alama tatu. Kuelekea kwenye michuano ya kimataifa, maandalizi bado yanahitajika. Ile ionyeshe ni kipimo sahihi labda kwa Simba kushinda mabao mawili dhidi ya Young Africans, ikawa ndo tuseme ndo matokeo ambayo yanaweza kawapa nguvu kuelekea kwenye mechi yao ya kimataifa ya robo finali dhidi ya Wydad Casablanca. Bado Wydad ni timu moja kubwa sana, na unapokuja kwenye michuano ya kimataifa maandalizi yake yanakuwa tofauti na hii ambayo wanacheza hapa kwenye ligi yao.
Baada ya kutoka nchini Tanzania, moja kwa moja tuelekee nchi jirani ya Kenya, ambapo wito umetolewa kwa wasimamizi wa soka nchini humo kuimarisha usalama kila kunakopigwa mechi za derby. Hii ni baada ya mashabiki wa AFC Leopard kuzua vurugu ugani Bukungu siku ya Jumapili. Zaidi na Dennis Wanyonyi.
Viongozi wa vilabu vya AFC Leopard na klabu cha Kakamega Homeboys wamekashifu vikali vurugu zilizoshuhudiwa jana ugani Bokungu wakati wa mechi kati ya timu hizo mbili. Daktari Dan Shikando wa AFC Leopard na Cleophas Manyula aka Toto wa Kakamega Homeboys wanasema kuwa vurugu zilizoshuhudiwa jana ugani Bokungu na kusababisha kuhairishwa kwa mtanange huo kabla ya kipindi cha kwanza kutamatika hazifai kuruhusiwa. Wawili hao sasa wanapendekeza idadi ya maafisa usalama kuongezwa maradufu kila kunapopigwa mechi za derby, hasa kama hii ya Ngoho Derby. Licha ya kuchukua uongozi wa mapema katika kipindi cha kwanza, mechi kati ya AFC Leopard dhidi ya Kakamega Homeboys ilihairishwa baada ya mashabiki wa chui kuzua vurugu kutokana na kile walichodai ni maamuzi mabaya kutoka kwa refa.
Leo tulikuwa na imani kwamba lazima tuwataraze hao mandugu zetu sawa sawa kichapo cha nguruwe msikitini, lakini kwa sababu hiyo mambo yameharibu mpira. Hata mimi nimekasirika kwa sababu nimekuja kuona game vizuri, kufika hapo mambo ya mawe kaanza. So mimi nasema kwamba kama kuna uwezekano wakati mwingine mashabiki waweze kuvumilia.
Na jambo ile naweza sema mpira yote mechi yote ya mpira kuna kuanga na tension. The rules are very clear. We must have security kwa kiwanja.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Ugo Bokongo mjini Kakamega, manoketu mimi ni Rodenis Wanyonyi.
Na hivi sasa tunaelekea moja kwa moja nchini Rwanda kwake Karenzi Christopher atueleze yale ya michezo yanayoendelea kutoka nchini humo.
Kiyovu Sports Club walitamba Jumamosi dhidi ya timu ya jiji la Kigali 1-0 katika uwanja wa Muhanga. APR ikalazimishwa kwenda tasa na Gesogi United. Rayon Sports baada ya kupoteza mechi mbili zilizopita imefanikiwa jana kuibwaga Bugesera magoli mawili kwa nunge. Huku zikisalia mechi tano kabla ya ligi ya soka kutamatika, APR na Kiyovu Sports Club kila moja ana pointi 53, huku APR ikiwa na akiba ya magoli 20. Kiyovu ina akiba ya magoli 14. Rayon Sports wako kwenye nafasi ya tatu. Romario Abdul Jabari Gakuba ni mchambuzi wa michezo.
Niseme kwamba APR walichereza kidogo baada ya kupata sare. Tukumbuke kwamba APR bado wana mechi dhidi ya Polisi na AS Kigali. Itakuwa ni kibarua kigumu timu ya APR kwa sababu hizi timu nao wanataka heshima, wana uwezo kuifunga APR, uwezo upo.
Kutoka meza ya michezo VOA Kigali, mimi ni mwana michezo wako Christopher Karenzi.
Ni hayo tu ya michezo niliyo kukusanyia leo hii. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami na usikose kujiunga nami katika michezo wiki ijayo siku ya Jumatatu.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwelekezi ni Aida Isa, hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Endelea kusikiliza VOA Swahili kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwa heri kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Alexis de Tocqueville, ambaye alikuwa mwanadiplomasia, mwanafilosofia wa kisiasa na mwanahistoria wa Ufaransa katika karne ya 19, wakati mmoja alisema kwamba vyombo vya habari ndicho chombo kinachotumika kudumisha ustaarabu. Amesema mkuu wa USAID Samantha Power, akiongeza kwamba hiyo ni sifa ya juu na inazungumzia umuhimu wa vyombo vya habari. Samantha ameongeza kusema kwamba vyombo huru vya habari vinakabiliwa na changamoto kadhaa, mojawapo ikiwa ni mashambulizi ya moja kwa moja kutoka kwa viongozi wa kimabavu. Viongozi wa kimabavu wanavilenga vyombo huru kwa sababu habari zinawezesha watu. Hili sio kama wanavyosema kwamba ni kirusi, ni mfumo wa sheria kandamizi. Iwe ni watu wanaojizuia dhidi ya uvamizi, kujihusisha kwenye kampeni ya kuondoa viongozi mafisadi, kuzungumzia mabadiliko ya hali ya hewa, hatua za pamoja kwa kweli haziwezi kuanza bila kuwepo maelewano ya pamoja ya changamoto pamoja na nafasi zilizopo mbele yetu, amesema Powers. Kile ambacho ni muhimu na ambacho hakitiliwi maanani sana, amesema Powers, ni kwamba kwa dalili zote zilizopo za kushuka kwa haki za binadamu pamoja na uhuru wa kijamii zilizofuatiliwa na kundi la utafiti la Freedom House, uhuru wa habari pamoja na kujieleza umeshuka sana. Katika kipindi cha miaka 17 iliyopita, mataifa ambayo yamepata sifuri kati ya vipimo vinne vya uhuru wa vyombo vya habari yameongeza maradufu kutoka 14 hadi 33, na pia hilo linaendana na miaka 17 ya kushuka kwa uhuru. Watu wenye nguvu wanaolenga kushinikiza ajenda hiyo huwa mara nyingi wanatoa taarifa za uongo ili kufunika ukweli. Nia yao ni kuwanyamazisha wanahabari. Tishio la pili kwa uhuru wa habari ni uhaba wa fedha kutokana na mazingira yaliyobadilika kwa haraka. Marekani inashirikiana na mataifa mengine ya kidemokrasia ili kujaribu kutambua changamoto hizo mbili kubwa na kutafuta mwafaka wake, ameongeza Samantha Power. Kwa mfano, USAID inashirikiana na makampuni ya Microsoft, Internews pamoja na mashirika mengine ili kubuni ushirikiano wa sekta za umma na binafsi katika kuyasaidia makampuni madogo ya habari kujikita kwenye mfumo wa kimitandao na kupata wafuasi ili yajipatie faida na yaweze kujisimamia. Sasa kuna viongozi mafisadi na wakandamizaji ambao hutumia kesi za mahakama kuangamiza makampuni madogo ya binafsi ya habari yasiyo na uwezo wa kifedha ili yafunge biashara zao. Ili kuwasaidia makampuni hayo kujilinda na kuendelea kutoa habari licha ya kushambuliwa, USAID pamoja na washirika wake wamebuni mfuko wa Reporters Shield, ambao ni bima inayolenga kuwalinda wanahabari pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali dhidi ya tishio la ukandamizaji kupitia kesi za mahakamani. Nataka kuchukua nafasi hii kumkaribisha yoyote ambaye ataona umuhimu wa hatua hii, amesema Power. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.